heo. Abi pile. Non commodum est mihi epistulas dictare.
Bene. Nunc aliquid tibi dicere possum. Ubi in urbe Londinium nupereram? Familiarem conveni?
Tot familiares habes. Eos numerare non possum.
Sed hic familiares est Quintus Caecilius Secundus. Ubi Mons Vesuvius urbem Pompeius delevit. Quintus ex urbe fugit. Quam comis est? Quam urbanus?
Hercle, ego Pompeianus non credo. Pauci probisunt, ceteri mendaces. Ubi in Campania militabam multos Pompeianos cognoscebam. Mercatores Pompeiani nos milites semper decipiebant.
Stultissimus est. Familiaris eos non est mercato, Quintus vir nobilis est. Eum ad vilam nostram invitavi.
Quid dixisti? Pompeianum invitavisti ad vilam nostram?
Decorum est mihi familiarem meum huc invitare. Ancillae, familiari meo, cubiculum paraverunt. Ancillae, quod cubiculum in elegans erat, celem amariumque tuum in eo posuerunt.
Insane succor! Pompeiani mendaciores sunt quam Britanni. Num tu celam et amarium et tablino extraxisti?
Et candelabrum.
Prodier mortales! O candelabrum meum! O me miserum!